Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o odnosu vlade Srbije i njenog premijera prema penzionerima. Sagovornici su Miodrag Vujasinović, predsjednik sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Bilo je reči o tome da li je budžetski suficit kojim se Vučić hvali dobrim delom ostvaren preko leđa penzionera. Zašto će penzioneri kojima je pre dve godine znatno umanjena penzija dobiti mizerno povećanje od 1,5% za koje ne mogu da kupe ni peknu hleba dnevno? Da li je penzija po Ustavu Srbije imovina? Zašto je Ustavni sud Srbije odbio da pokrene postupak o ustavnosti zakona kojim su smanjene penzije? Kakve su šanse da taj zakon bude oboren na Evropskom sudu za ljudska prava? Zašto partija Ujedinjenih penzionera paktira sa vladajućom strankom protiv penzionera? Da li 700.000 penzionera koji su pogođeni smanjenjem i dalje glasaju za Vučića, kao i o tome da li penzioneri veruju Vučićevom obećanju da će na kraju mandata njegove vlade penzije biti veće nego ikad? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto su srpskom premijeru Aleksandru Vučiću penzioneri posljednja briga. Naši sagovornici su Milorad Vujasinović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Tokom ove godine Vučić je nekoliko puta obećavao povećanje penzija koje su smanjene pre dve godine. Smanjenje je iznosilo od 10 do 22% u zavisnosti od visine penzije i pogodilo je sve penzionere koji primaju preko 25.000 dinara, a njih ima oko 700.000. Nedavno je Vučić saopštio da će penzioneri dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara i da će im penzije biti povećane između 1,5 i 1,7%. Gospodine Vujasinoviću, da li to može bar delimično kompenzirati ono što su penzioneri izgubili?
Sem toga, penzioneri su izgubili još više, zato što u međuvremenu došlo do poskupljenja poreza na imovinu građana, na grejanje, na prevoz i tako dalje. Početkom 2014. godine, kad je došlo do izbora u Srbiji, kad je Vučić u Pinki, u Zemunu, rekao da će penzioneri biti posljednji kojima će se oduzeti penzije. Od tog vremena do sada prošlo je više od dve godine. Kad je pravio svoj program, odmah što mu je bilo najlakše, pogazio je svoju reč, snizio je penzije penzionerima koji su imali preko 25.000 dinara. Plus toga, on je oštetio i penzionere koji su imali do 25%, jer nije usklađivao penzije dva puta godišnje. A ovo što sad on predlaže, on baca prašinu u oči penzionerima. Mi kao udruženje sindikata penzionera Srbije predlažemo, i to smo javno rekli, neka to da penzionerima do 25.000, a mi koji preko 25.000 imaju, idemo u borbu za pravo svih penzionera koji su oštećeni na ovaj način.
Gospodine Ivoševiću, kako je vaše mišljenje? Recimo, evo, ako neko ima penziju 40.000, on će sa ovim takozvanim povećanjem dobiti 600 dinara mesečno. Evo, ja sam izračunao, to je vekna najjeftinijeg hleba svaki drugi dan.
Kad govori predsjednik vlade o povećanju penzija, on se služe eufemizmima. Tu nije reč o povećanju penzija, nego smanjenju umanjenja. I zašto to ne nazivaju pravim imenom, meni baš i nije jasno, znate. A kad je reč o tom povećanju ili umanjenju smanjenja, onda je to zaista vrlo nizak iznos i meni bi bilo sramota da se time hvalim. A on to čini. On je to uradio već jednom. I penzioneri su dobili nešto što ne bi moglo da im pokrije ni najminimalnije troškove, recimo za dnevnu štampu. A sad da također govori o povećanju, još se ne zna koliko će biti, ali očekujemo da ćemo to saznati. Prošli put je on energično govorio, to je bilo pre godinu dana, da će MMF dozvoliti znatnije povećanje, ali on neće dati. A sad smo obrnuli situaciju. On je hteo povećanje, a MMF je rekao neće biti povećanja, a onda poslije dva dana su se ipak saglasili. Meni se sve čini da to oni radi u dogovoru, znate, i da nije to samo stvar jedne strane, nego obe strane, ne bi li umirili nezadovoljstvo koje zaista dostiglo vrhunac. A taj vrhunac smo mogli ovdje da vidimo na skupu ispred Doma sindikata, kad se okupio jedan veliki broj ljudi i kad je taj veliki broj ljudi vrlo energično reagovao na sve što se događa. I zamislite, skoro da nije bilo informacije sutra da ni u jednom listu da se to dogodilo. Ni na televiziji, ni na radiju. Po nekim novinama je nešto malo bilo, što zaista može da zabrine. One koji se staraju o slobodi medija da izveštavaju o onome što je od interesa za javnost.
Gospodine Vujasinoviću, zanimljivo je da Vučić, ovo što je pomenuo i gospodin Ivošević, uporno govori o povećanju penzija i ljuti se kada mu neko kaže da je to samo delimično vraćanje onoga što je penzionerima oduzeto. On kaže, ovo je vrlo zanimljiva izjava, citiram, neki bi rekli vraćanje penzija, a to je vraćanje nečega što nismo zaradili. Taj termin ne mogu da prihvatim, kaže Vučić. Kako vi ovo razumete, gospodine Vujasinoviću?
Ja ga ne razumem. Razumem, a ne razumem ga. Jer on kaže, ja ne dam. Kao da on vladar, jeste on predsjednik vlade, ali to ponašanje prema ljudima. Malo pre i profesor Ivošević rekao, na ovom našem skupu, koga smo održali 1. novembra, gde je bilo preko 4-5 hiljada penzionera i građana koji su i sa štakama i sa štapom dolazili, koji su izrazili svoje nezadovoljstvo. Ali moram nešto drugo da kažem. Njegovo ponašanje je sramotno prema penzionerima koji su stvarali ovu zemlju, ali on ima podršku oni koji mu nisu trebali dati podršku. To je PUPS, organizacija penzionera koja ga podržava, koja pre vremena otišla kod njega i rekla da se slaže. Ja sam jedan put rekao, jadna ti je ona zemlja i država i vlada koju svoju perspektivu gradi na polu živim ljudima koji su stvarali ovu zemlju, koji su bolesni i tako dalje i tako dalje. Znači, ne slažemo se sa tim, ali šta ćete, to je sad tako, ali mislim da neće dugo moći da se izdrži tako da ljude koji boluju, što reče jedan naš profesor, imaju 4 bolesti, svi ljudi preko 65 godina, a ponašati se tako prema njima, mislim da nije ni fair ni dobro. Ali da vam kažem još jednu stvar. Prvi put u novijoj istoriji Srbije, u Srbiji ima više umrlih nego koji su otišli u penziju. Znači, sve ovo što se radi za penzionere, radi se protiv njih, ali nadamo se da ćemo ipak uspjeti da dokažemo njima svima koji to rade da nisu pravi.
Gospodine Ivoševiću, kako vi tumačite ovu izjavu da je vraćanje penzija vraćanje nečega što nismo zaradili? Jel to znači da penzioneri nisu zaradili svoje penzije?
Taj gospodin ne zna šta je penzija. Jer znate, svi mi koji smo radili za čitavo vreme našeg radnog veka, nama su oduzimali od bruto zarade doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. A penzijsko i invalidsko osiguranje je jedan investicioni fond koji treba da oplemeni i uveća vrednost koju smo mi svojim radom ostvarili. Baš kao i oni koji rade. I oni ne dobijaju bruto zaradu, nego od bruto zarade odvajaju doprinose. Kada oni stignu do penzije, od toga će im se isplaćivati penzije. Kod nas je fond penzijskog i invalidskog osiguranja upropašćen. Ja bih rekao pre svega od države, ali kad kažem države, ne mislim samo na državu danas, nego i na državu pre. Mnoge banje, mnoge zdravstvene ustanove, sve je to bilo u fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, a ova privatizacija je to upropastila. I sada ljudi primaju penziju iz budžeta u suštini, 2/3 iz budžeta, samo 1/3 je iz onih doprinosa koje smo mi odvajali dok smo radili. I zato je stvarno nerazumno reći da to nije zarađeno, jer taj koji to govori, on ne zna šta kaže. I njegovi roditelji su valjda radili, i njegovi roditelji su izdvajali doprinose, i njegovi roditelji primaju penzije, ali nije to poklon, niti je to neka milostinja, nego je to nešto što je zarađeno. Pa prema tome, ja ne razumem šta znači to. Prvi put čujem, nije zarađeno. Šta to znači? Možda bi bilo dobro da ga pitate, znate, ali sumnjam da bi on znao da odgovori na to pitanje, jer posle završio pravni fakultet, čovjek se nikad nije bavio pravom. On se bavio politikom. A politika je drugi najstariji zanat na svetu i tu je sve moguće.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su srpskom premijeru Aleksandru Vučiću penzioneri posljednja briga. Sagovornici su Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Milorad Vujasinović, predsjednik udruženja sindikata penzionera Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vujasinoviću, Vučić se stalno hvali suficitom u budžetu. Mislite li da je taj suficit delimično ostvaren preko leđa penzionera?
Pa ja mislim da jeste. Čujte, na osnovu ovoga što svake godišnje negde preko 200 miliona evra oduzima se od ovih 700 hiljada penzionera, od nekog više, od nekog manje, ali mislim da jeste, ali neće da kažu. Evo, ja moram još nešto da kažem. On se hvali da ima ogromna sredstva. Ja mislim da se ta sredstva na neki način i rasipaju, a nikad nije rekao gdje su otišla ova sredstva koja penzionerima oduzeo.
Gospodine Ivoševiću, mislite li vi da se ovaj suficit u budžetu delimično ostvaruje preko leđa penzionera?
Pa naravno, ja bih rekao ne samo delimično, nego da je to uglavnom najznačajnija stavka u sabiranju onoga što je omogućilo da se dopre do neke konsolidacije, kako se govori, jer to je nekako bilo najjednostavnije. A penzioneri su specifični po tome što su to stariji ljudi, što imaju jako mnogo problema i ličnih, ali i porodičnih, što je kod nas nezaposlenost izuzetno velika i što od tih penzija žive ne samo penzioneri, nego i njihove porodice, a to znači sinovi, ćeri, unuke, pravunuke i tako dalje. To je nešto što nije trebalo dirati. On je rekao da će penzije biti eventualno na kraju. Međutim, one su bile prve na nišanu i one su u stvari omogućile, ja bih rekao, pre svega konsolidaciju. To je bilo najjednostavnije. A šta će biti, to zavisi od uspešnosti poslovanja i ja bih volio da mi izađemo iz ove krize, ali ako oni računaju da se to može postići najlakše oduzimanje onoga što je zarađeno, onda, Boga mi, ni njima ni nama neće biti lako u budućnosti.
Gospodine Vujasinoviću, zašto se vlada odnosi tako prema penzionerima? Zašto su joj penzioneri na posljednjem mestu?
Najlakše je bilo uzeti od nas, ali oni zaboravljaju da će i oni doći nekada, valjda u te godine kao i mi što smo došli. Ali čudi me, stvarno me čudi, ponašaju se prema nama kao prema nekom starom gvožđu koje treba da ide otpad. Mislim da je to sramota. Mi nismo protiv vlade, ali vlada je protiv nas sa svojim merama i tako dalje. 200.000 penzionera i država ili unučad ili svoju decu. Na našem ovom skupu koga smo mi sad imali, bilo i mladi koji su podržali, čiji roditelji, dedovi, bake, nisu mogli da dođu na taj protest. Došli su njihovi nasljednici jer znaju kako njihovi roditelji, odnosno bake i dede, šta su radili, kako su izvajali i sad su došli na protestski štab zahvaljujući odluci vlade, skupštine i predsjednika Republike koji je potpisao taj zakon.
Gospodine Ivoševiću, ima jedna interesantna stvar. Reč je o 700.000 ljudi kojima su smanjene penzije, a svi oni su birači. Zar se Vučić ne boji da će oni glasati protiv njega? Ili mu oni toliko veruju da glasaju za njega i pored toga što im je smanjio penzije?
Znate šta, penzionerima su podvalili ne samo ljudi koji su u vlasti, pre svega izvršnoj vlasti, pa i zakonodavnoj, nego i deo penzionera. Jer pre nego što se sve ovo zbilo, nastala je jedna partija penzionera koja je u vlasti i koja je odobrila sve ovo o čemu mi sada pričamo. Naravno, izdajući svoje kolege i svoje ljude, ta politička partija i dalje postoji. Ta politička partija je vrlo tesno povezana sa Naprednom strankom i oni su sada deo zakonodavne vlasti, kao što su i nekada bili. I ja bih rekao da su i oni veoma odgovorni što se penzionerima dogodilo ovo o čemu danas pričamo. Jer oni i dalje podržavaju tu ideju i govore kako je zahvaljujući upravo tome država izašla iz teške situacije. Na čelu te partije se nalazi čovjek koji je ostvario pravo na invalidsku penziju, a po definiciji invalidske penzije se ostvaruju kad je neko potpuno nesposoban da obavlja poslove i svoje struke iz bilo koje druge struke. A koliko vidimo, On je vrlo aktivan politički radnik, bivši direktor pošte, sad je član vlade, doduše bez resora i izgleda, boga mi, kao čovjek u punoj snazi. Ali nije on jedini. I to treba imati u vidu kod ove nevolje koje je snašlo penzionere.
Gospodine Vujasinoviću, mislite li vi da mnogi od ovih 700.000 ljudi kojima su smanjene penzije i dalje glasaju za Srpsku naprednu stranku i za Aleksandra Vučića?
Pa ima njih, ima sigurno svi koji se nalaze u organima, sigurno i Srpske napredne stranke i koji se nalaze u vlasti i tako dalje i poslanici i tako dalje, ali malo pre što je rekao profesor Ivošević, mi smo najviše kivni ljuti na PUPS, moram da to da kažem, jer oni ubacili se u vlast, evo već nekoliko godina su pre bili sa socijalistima, sad sa naprednjacima i tako dalje. Čudno je, stvarno je čudno, najglatiji u skupštini koji potrzava to je PUPS, čak su nas nazvali premijer Vučić, ja mu želim sve najbolje u životu njemu i njegovoj porodici, rekao, ma šta će ta grupa od 15 sindikalaca ili penzionera? A jedna dama u Skupštini Srbije koja je članica PUPS-a rekla, to je fantomska organizacija, ali mi se borimo. Moram samo da kažem da smo mi članovi Evropske federacije penzionera i starih lica, da smo pozvani sad u Rusiju na kongres penzionera, da sarađujemo sa francuskim penzionerima, sa italijanskim penzionerima, da imamo snagu. Ja sam duboko ubeđen, gledajući ovaj protest koji je bio četvrti sada, gde su nas ljudi mnogo podržali, mi nismo partija, ali u našem udruženju ima članova svih partija koji su tamo, ali koji nas podržavaju jer su ugroženi. Ja sam ohrabljen, evo bili i profesor Ivošević je govorio, jedan dostojanstven skup koji smo organizovali, koji je bio dostojanstven, moram sad da kažem, bilo je 4-5 hiljada ljudi. Kad stranke organizuju svoje neke skupove, onda uzimaju autobuse iz čitave Srbije, daju sendviče, a kod nas su ljudi došli sa štapom, sa štakama i bez ičega, bolesni, izašli su da bi pokazali svoje nezadovoljstvo.
Sindikat udruženja penzionera je pre 2 godine zatražio od Ustavnog suda Srbije da pokrene postupak za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija. Sud je u septembru ove godine saopštio da nema osnova za pokretanje takvog postupka. Gospodine Ivoševiću, zašto je Ustavnom sudu trebalo 2 godine da dođe do takvog zaključka?
Zato je dobio nadimak za Ustavni sud najpre, jer je predugo oklevao da odluči o inicijativi Udruženja sindikata penzionera iz 2014. godine. A kad se napokon odlučio da to uradi, onda je doneo odluku da ne prihvata inicijativu. I tako je taj Ustavni sud stekao još jedan nadimak za Ustavni sud. Jedan od sudija tog suda, a njih ima također i oni spasavaju čast tog suda, je u jednom sličnom predmetu rekao, za Boga ljudi, obraća se svojim kolegama, sudijama Ustavnog suda, mi moramo da budemo lojalni Ustavu, a ne lojalni vladi i njenoj politici. Ja mislim da to što je taj gospodin sudija rekao u tom predmetu može da bude preneto i u ovaj predmet, jer zaista i u jednom i u drugom slučaju Ustavni sud nije bio na visini svog zadatka, ali ta nemeritorna odluka ne preti zabranom podnošenja nove inicijative i to se dogodilo. Početkom ove godine, negdje u februaru mjesecu, Udruženje sindikata penzionera je podnelo novu inicijativu tražeći isto da se oceni ustavnost zakona koji se lažno predstavlja. A zašto lažno? On se zove Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Imate reč privremeno u tom zakonu, ali u zakonu ne vidimo koliko traje ta privremenost, tako da je to ostala tajna i to možda potraje, boga mi, godinama. A onda čitamo dalje. Privremenom uređivanju načina isplate penzije. Svako ko govori srpski bi to protumačio da je reč o načinu isplate penzija, da li će to biti u gotovom ili neki drugi način, tako dalje. A u stvari šta je? Nije reč o uređivanju načina isplate penzija, nego u neređivanju supstance penzija. I ljudi su onda ostali bez dela svoje penzije. Više od 10.000, više od 15.000, po nekima možda i 20.000 penzija nedostaje, jer se oduzima. Taj zakon nije ni mogao biti donet u našem pravnom sistemu, jer on po Ustavu ne uređuje penzije, nego penzije uređuje zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. I samo se tim zakonom taj zakon može menjati, a ne nekim bočnim zakonima koji su suroga zakoni, koji su kvazi zakoni. A ovaj zakon je upravo to. Tu su povređene mnoge ustavne odredbe. Da pomenem samo dve. Pravo na imovinu, koja je stečena u skladu sa zakonom, a penzija jeste stečena u skladu sa zakonom, i pravo na žalbu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su srpskom premijeru Aleksandru Vučiću penzioneri posljednja briga. Sagovornici su Milorad Vujasinović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ivoševiću, vi kažete da je zakonom o smanjenju penzija povređeno pravo na imovinu, jer su penzije imovina. Međutim, Ustavni sud tvrdi da Ustav Srbije dozvoljava ograničavanje imovinskih prava, pa prema tome oduzimanje dela penzije nije protivustavno.
U toj odredbi člana 50 Ustava piše ovo. Prvo je ovo što sam rekao, stečena prava imovinska se ne mogu oduzeti, niti umanjiti, niti na bilo koji način povrediti. A stav 2 kaže, mogu izuzetno, ukoliko je od opšteg interesa da tako bude, pa je taj opšti interes presudan da nešto postane državna ili društvena svojina umjesto privatne. Znate, to je eksproprijacija, ali to se plaća. Pa ako su ih hteli da uskrate pravo na imovinu, onda su to morali platiti, a ovi su uzeli. Pa još kažu, to je konačno i nema nikakvog vraćanja, čak i ako bi se država i njena ekonomija vratila sebi. Prema tome to ni po Ustavu nije moguće. Moguća su ograničenja kao kod eksproprijacije. Ako treba da se napravi put, neki tunel, a treba da prođe preko privatne imovine, oni će se lepo privatnici, naravno, obeštetiti pravičnom naknadom, pa će to postati državna ili društvena svojina, pa će to onda proći put. A ovdje su oni uzeli, a nisu platili ništa, pa to ne može znati. Čak kažu da je to konačno i tu nema nikakvog vraćanja. A pravo na imovinu je nešto što se na zapadu veoma ceni. I zato ja mislim da će imati o čemu da razmišlja i taj Evropski sud za ljudska prava, a to je institucija Saveta Evrope, a mi smo članovi Saveta Evrope i imamo sudije u tom sudu. Imali smo i ranije, imamo i sada.
Gospodine Ivoševiću, vi ste sada nagovestili da će se Udruženje sindikata penzionera Srbije obratiti Evropskom sudu za ljudska prava. Ima li šanse da tamo bude oboren zakon o smanjenju penzija?
Mislim da ima, pa ja ne bih ni zagovarao tako nešto, ali moram da priznam da takve situacije nije bilo, pa ne možemo govoriti o presedanu. Nikad nije bila ova situacija. Uvek kad su penzije menjane, ili na gore ili na dole, onda su doneta pojedinačna rješenja o tome od strane nadležnog organa, to je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pa su ljudi imali pravo da podnesu žalbe, pa su onda mogli da podnesu tužbe u Upravnom sudu, pa su onda mogli da koriste neka vanredna pravna sredstva i tako dalje, pa ako to ne prođe, onda idu i u Strasbur. I Bugari su imali nešto slično, ali su donosili pojedinačne rješenja. Italijani su imali nešto slično, ali su donosili pojedinačne rješenja. Mi ih nismo donosili. I to će biti predmet koji ne može da se podvede pod presedan toga suda. I zato ja mislim, ako je to sud za zaštitu ljudskih prava i sloboda, a prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i prava iz socijalnog osiguranja su ljudska prava, onda taj sud ne bi trebalo ni da postoji ako ne bi pružio zaštitu i u ovom slučaju. Znate šta, jedno je imati sud, a drugo je kako će taj sud da sudi. Jer evo, imamo situacije da se Ustavni sud kod nas stavlja iznad Ustava. Ustav kaže jedno, a oni kažu drugo. Kao da je Ustavni sud jači od Ustava. I Ustavni sud mora da radi u skladu sa Ustavom. Zato čovjek ima pravo da posumnja čak i u kvalitet takvog jednog suda koji sam pomenuo malo čas u razgovoru.
Vučić je nedavno rekao da će pre kraja mandata sadašnje vlade, znači za otprilike 4 godine, penzije u Srbiji biti veće nego ikad. Verujete li vi u to, gospodine Vujasinoviću?
Ja ne verujem u to, zato što ja mislim da oni da sve penzije izjednače. Kao što jedan ministar koji je sad i ima svoju stranku, kad je pre 3 godine lično kod nas, kad je došao u udruženje, njegov sekretar, kad je rekao da sve penzije treba da iznose po 200 evra. Znači, bez obzira šta si radio, gde si radio. Tako da ja, s obzirom na politiku koju vodi ova vlada prema najstarijim ljudima koji su gradili ovu zemlju, teško je verovati da će oni to napraviti. Mi smo imali negde oko 150 penzionera koji su imali preko 100.000, sad nema niko i ne verujem da će to biti. Mi ćemo se boriti, mi idemo mirni ljudi, dostojanstveno, ne vređajući nikoga, borit ćemo se, što rekao i profesor Ivošević, ićemo do Strasbura, a ja mislim da tamo nije taj Strasbur pod uticajem Evropske unije kao što je ovaj naš Ustavni sud pod uticajem vlade i skupštine i tako dalje.
Gospodine Ivoševiću, kako vi gledate na tu izjavu Vučića da će do kraja mandata sadašnje vlade, znači za 4 godine, penzije u Srbiji biti veće nego ikad?
To je jedna politička izjava koja nema nikakav osnovac u stvarnosti i to nije njegova prva izjava, on takve izjave daje skoro svakoga dana. On gleda samo u budućnost, njega sadašnjost ne zanima, a još manje prošlost. A iz prošlosti se, kad je on u pitanju, mnogo što sta moglo videti, pa onda razmisliti kakva će nam biti sadašnjost ili budućnost. Taj čovjek je pre nekoliko godina govorio sasvim druge stvari od onih koje govori sada. Ja mu nisam ni tada verovao, a ne verujem ni sada.
Gospodine Vujasidoviću, mnogi penzioneri kojima je smanjena penzija su jako stari i bolesni. Oni verovatno neće dočekati da im se penzije vrate na nivo kakve su bile pre novembra 2014. godine.
Ministar Vujović reče neki dan, pa šta će njima, kaže, ne treba njima odelo, neće oni kupovati odelo. A možda njim treba nešto kad budemo otišli sa ovog sveta. Ja sam malo pre rekao, skoro preko 75% boluje od neke teške bolesti svaki dan. Kako i na koji način da prežive, ako još moraju da izdržavaju unučad i tako dalje. U Srbiji ima preko 300.000 penzionera i starih lica koji žive sami. Znači, treba njim njega. I zato mislim da je izuzetno, izuzetno teško i da se ogrešili svi oni koji su donijeli tu odluku, a ja mislim još više će se ogrešiti ako tu odluku ne storniraju što pre.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ivoševiću, da li će penzioneri dočekati da im budu vraćene njihove stare penzije?
To sve zavisi od dužine te privremenosti, znači. To je ostala tajna. Ne znamo mi koliko će ta privremenost da traje. Ona može da potraje dugo. To sam vam odmah na početku rekao. Što duže traje ta privremenost, to je izvesnije da će veći broj penzionera ostati uskraćen za sva vremena. Jer penzija je lično pravo i ono prestaje smrću. I to se svakoga dana događa. Evo, gospodin Vujasinović je na početku rekao da se ove, a i prethodne godine, upravo dogodilo to. Više ljudi otišlo sa ove zemlje nego što je došlo, nego što je rođeno. Pa možda neko i na to računa, ja ne bih mogao da slutim da li je tako ili ne, ali u svakom slučaju čim su našli da na prvom mestu spasavanja ekonomije države budu žrtvovani penzioneri, onda se može razmišljati u tom pravcu da je neko računao i na tako nešto.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ivoševiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vujasinoviću.
Hvala i vama, Omere.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Miodrag Vujasinović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti: pod geslom Vukovar, mjesto posebnog pijeteta, obilježena 25. godišnjica bitke za Vukovar i okupacije tog grada.
Nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za gospodarski i socijalni boljitak svih stanovnika Vukovara u europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje pijetet prema žrtvi Vukovara.
Srodnici žrtava nezadovoljni su visinom kazne Vojislavu Brestovcu, koji je osuđen na 8 godina zatvora za ubistvo civila u dobojskom naselju Miljkovac.
Malo osuđen za troje, jer petero djece je ostalo siročad. Duć na vrata i ubit, mislim, to stvarno nije pojmljivo za mene.
Program Zajedničke niti uspješno se provodi kroz radionice u Bihaću.
Meni je dobro. Jednostavno dođem malo drugčija kući, veselija i svašta nešto.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Pod geslom Vukovar, mjesto posebnog pijeteta, obilježena je 25. godišnjica bitke za Vukovar i okupacije tog grada. Središnji događaj bila je tradicionalna kolona sjećanja, kojom se odaje počast svim žrtvama Vukovara, a u kojoj su učestvovali brojni branitelji i gosti, te sam državni vrh. Eni Zebić.
Cijela Hrvatska pridružila se u Vukovaru u obilježavanju 25 godina od sloma obrane grada, progonstva 22.000 vukovarskih nesrba i masovnih ratnih zločina koji su potom uslijedili. U samom Vukovaru nekoliko desetaka tisuća ljudi u koloniji od bolnice, otkuda je JNA nakon pada grada odvela ranjenike, bolničko osoblje i ljude koji su se tamo sklonili do Ovčare, gdje ih je poubijala i pokopala u masovnim grobnicama. U koloni sjećanja kompletan državni vrh. Ovdje smo da obilježimo 25 godina od okupacije hrvatskog Vukovara i da još jednom izrazimo poštovanje i zahvalnost onima koji su dali život za Hrvatsku, kazao je premijer Andrej Plenković, a potom se od prošlosti okrenuo budućnosti.
Nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za gospodarski i socijalni boljitak svih stanovnika Vukovara u europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje pijetet prema žrtvi Vukovara.
U tromjesečnom napadu na Vukovar bilo angažirano 45.000 pripadnika JNA, teritorijalne obrane i paravojnih jedinica. Grad je branilo do 2.000 ljudi. U obrani grada poginulo je 3.600 ljudi, od toga 86 djece do 14 godina. Kao nestale još se vodi 350 vukovarskih Hrvata i još 100 iz okolice. To otvoreno pitanje, kao i činjenica da za Ovčaru, razaranje grada i brojne druge ratne zločine jedva da je netko odgovarao, opterećuju odnose Hrvatske i Srbije. Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljan Alvir za naš program kaže kako informacije o nestalima i masovnim grobnicama nema i da je posljednja na ovom području pronađena 2013.
Informacija iz Srbije nema o grobnicama. Što se tiče suradnje, svjedoci smo da odnosi među Hrvatske i Srbije politike se stalno mijenjaju, a ta suradnja i jači pritisak hrvatskih institucija bi trebali dati neke rezultate.
Vukovar danas ima i drugih problema. Izgubljeno je 20.000 radnih mjesta. Vlada je jučer zasjedala u Vukovaru i odmah izdvojila 8 milijuna eura za obnovu i nova radna mjesta. Mnogo, ali ako se pita Vukovarce, nikako i dovoljno. Branitelj Vukovara, logoraš u srpskim logorima, potom prognanika, sada predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije Dragutin Glasnović, u izjavi za naš program zamjera Zagrebu što nije više učinio za obnovu Vukovara.
Ja sam ponosan na ono vrijeme stvaranja Hrvatske države, ali nisam ponosan na one koji su poslije rata trebali ipak učiniti sve ono što je trebalo dati za Vukovar. Država, bez obzira na vlast svake jedne i druge i treće koje su bile, nije bila na nivou zadatka u vezi Vukovara.
I za gradsku vijećnicu SDP-a Binja Dugača svakodnevna bitka za egzistenciju čini se da je prisutnija od ratnih bitaka. Muči nas velika nezaposlenost i ekonomska stagnacija, kaže ona za naš program.
I to su ključni i najvažniji problemi svih Vukovarki i Vukovaraca, bez obzira na njihovu nacionalnost. Tako da, iz mog osobnog dojma, mislim da i neke svakodnevnice koje živimo u Vukovaru, o ratu se priča vrlo malo, jer postoje neke druge bitke i problemi s kojima se ljudi susreću, a to su prije svega egzistencijalni problemi.
za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Već 6 godina Tuzlaci pješice idu prema Vukovaru kako bi odali poštovanje stradalim žrtvama ovog grada. Iako je njihovo hodočašće obilježeno obilaskom spomen obilježja stradalim, ipak su ponosni na činjenicu da ih je svake godine na ovom pješačenju sve više. Prema Vukovaru nose samo poruku mira da se zločini više nikada i nikome ne dogode. Maja Nikolić ima detalje.
Utorak, 15. studeni, jutro, 7 sati. 50 građana Tuzle krenulo je za Vukovar pješice. Na ovaj način željeli su u 3 dana pješačenja proći pored brojnih gradova i sela u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i upozoriti na stradanje nedužnih ljudi. Mato Mrkonjić.
Ova naša kolona sjećanja namijenjena je svim stradalim i prognanim građanima koji su izgubili svoje živote u Domovinskom ratu. Kolonu smo osnovali da se nikada ne zaboravi.
Zoran Vareškić kaže da ide već nekoliko godina pješice na ovaj put dug 130 km.
Ljudi nas očekuju, ljudi misle da su zaboravljeni. Mi dođemo, posjetimo je ljudima i drago kad nas vidi, kao da smo njihovi, znate. Nisu zaboravljeni, pogotovo kad mi dođemo iz Tuzle pješice, pređemo Majevicu, pređemo na sva mjesta stradanja i to ljudi nas dočekaju kao rođene svoje. Tako nas smatra. Slično kao u Srebrenicu kad dođemo.
Srđan Miljanović ove godine odlazi po prvi put pješačiti u Vukovar, ali zna i zašto.
Prvi put sam u ovoj koloni, a još što me nagnalo to je jer mi smo, što kaže, u Bosni i Hercegovini osjetili taj prokleti rat što je bilo i tako. Pa su osjećam i s ovim ostalim žrtvama koji smo imali ovdje kod nas u Bosni, tako i u Hrvatskoj. Da ne idemo dalje, da spojimo se, da onaj što kaže, pružimo jedne ruke prijateljstva, mira.
Brojni mladi ljudi priključili su se putu prema Vukovaru. Dražan Divković za naš program kaže da kao što i mladi ljudi iz Hrvatske hrle 11. srpnja prema Srebrenici, tako i oni žele doći u Vukovar i biti uz preživjele.
Mislim da je bitno svake godine obilježiti ovu obljetnicu čisto iz razloga da se zločini ne zaborave, da opominjemo da se ovako nešto nikada više ne dogodi na našem kraju. Mislim da je bitno da mladi ljudi steknu dojam tih zločina i da ih upravo povijest koja je na našim prostorima svakako turbulentna u proteklom periodu bila i uvijek je, nauči da se ovakvi zločini više nikada ne dogode.
Mnogo je i nevladinih udruga iz Bosne i Hercegovine koje također već 20 godina surađuju s udrugama iz Vukovara. Svi su povezani s istim ciljem, da njihovi životni primjeri budu putokaz svima, kako mržnja iz koje nastaju zločini više nigdje ne smije živjeti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Oni koji osporavaju zločine u Republici Kongu u Srbiji bi mogli da završe u zatvoru. Ukoliko budu usvojene izmjene i dopune krivičnog zakona, negatorima genocida prijeti kazna od 5 godina zatvora. Međutim, nije izvjesno da li to važi za one koji osporavaju genocid u Srebrenici, jer predložene izmjene zakona uzimaju u obzir samo presude Međunarodnog krivičnog suda, koji se do sada direktno izjasnio jedino o zločinu u centralnoafričkoj državi. Za civilni sektor ovo je još jedan pokazatelj licemjernog odnosa koji država Srbija ima prema pravosuđu i ratnoj prošlosti. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
U članu 387 predložene dopune krivičnog zakonika navodi se da će se zatvorski kazniti svako ko javno negira ili značajno umanjuje težinu genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, ukoliko je ta krivična dela pravosnažnom presudom potvrdio domaći sud ili Međunarodni krivični sud.
Upravo na ovaj način Srbija ispunjava i obavezu iz odluke Saveta Evropske unije koje je propisano da je svako negiranje genocida koje je predviđeno statutom Međunarodnog krivičnog suda predstavlja krivično delo.
Rekla je medijima ministarka pravde Nela Kuburović. Međunarodni krivični sud, iz kojeg su ove godine najavile da će istupiti Južnoafrička republika, Burundi i Gambija, je do danas doneo samo jednu presudu u vezi sa zločinima u Kongu. Na pitanje novinara da li to znači da se negiranje genocida u Srebrenici neće kažnjavati, ministarka Kuburović odgovara.
To nisam rekla, ali sam precizirala na koje odluke se tačno odnosi izmjena i dopuna krivičnog zakonika.
Negatori sudskih presuda Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ili Haškog tribunala te Međunarodnog suda pravde po svemu sudeći ne moraju da brinu.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
kaže za RSE Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja ovakvo zakonsko rešenje ocenjuje kao skandalozno, komentarišući izjave ovdašnjih zvaničnika da se Srbija ovim izmenama prilagođava zakonodavstvu Evropske unije. Milica Kostić podsjeća da je politika EU usmerena prema Međunarodnom krivičnom sudu, a ne prema Haškom tribunalu koji se bavi zločinima sa ovih prostora. Naša sagovornica, međutim, napominje da ovaj član zakona nije u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.
Bez obzira da li je nešto propisano u tom članu zakona ili ne, Srbija je obavezna da poštuje odluku, na primjer, Međunarodnog suda pravde. Dužno je da poštuje i sprovodi odluke Međunarodnog krivičnog suda koji imaju poštovanje, podrazumeva da se ta presuda prihvata, što znači se prihvata da je u Srebrenici bio genocid.
Za Tibora Varadija, profesora međunarodnog prava i branioca Srbije u postupku po tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, formulacija koja je data u predlogu izmena krivičnog zakonika je pitanje interpretacije.
Tribunal Haški je jedan međunarodni krivični sud. Prema tome, to bi se moglo tumačiti na taj način da to ne isključuje, nego uključuje Haški tribunal. To bi verovatno bilo dobro da se kaže i preciznije. E sad, ako bi se to usvojilo, ja bih svakako bio za to da se pod Međunarodnim krivičnim sudom podrazumeva i tribunal, koji jeste jedna vrsta Međunarodnog krivičnog suda.
Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Milica Kostić se nada da bi Evropska unija mogla da utiče da Srbija počne da ispunjava svoje međunarodne obaveze, iako još uvek nisu došle na red ocene Unije o ispunjenju propisanih standarda.
I ja se nadam da ćemo, kada dođemo do te faze, a već nam to nagoveštava i poslednji izveštaj o napretku, da Evropska unija neće tolerisati ovakvo suštinsko izigravanje pristupnih pregovora.
Da je u Srebrenici počinjen genocid, utvrdio je Haški tribunal u nekoliko presuda, a Međunarodni sud pravde je, pozivajući se na te presude, u tužbi BiH protiv Srbije presudio da država Srbija nije kriva, ali da ima odgovornost što nije učinila ništa da spreči ubijanje više od 8000 muškaraca koje su 95. u Istočnoj Bosni sprovodile snage Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Srodnici žrtava nezadovoljni s visinom kazne Vojislavu Brestovcu, koji je osuđen na 8 godina zatvora za ubistvo civila u dobojskom naselju Miljkovac. On je proglašen krivim da je kao suizvršilac učestvovao u ubistvu dva brata i sestre u prigradskom naselju Miljkovac. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Zatvorska kazna od 8 godina koju je Okružni sud u Doboju izrekao bivšem pripadniku lokalne policije Vojislavu Brestovcu zbog ubistva braće i sestre Muharema Muhameda i Ismete Aldobašić je preblaga, smatra supruga ubijenog Muhameda Ilvana Aldobašić.
Malo osuđen za troje, jer petero djece je ostalo siročad. Duć na vrata i ubit, mislim, to stvarno nije pojmivo za mene. Malo je osuđen, ali daj Bože da i tu odleži.
Ova žena svakodnevno u prigradskom naselju Miljkovac prolazi pored mjesta gdje su ubijeni njeni suprug Djeveri Zaova. Priča da je supruga vidjela posljednji put početkom maja 1992. godine u Tešnju, kada je više hiljada Bošnjaka i Hrvata napustilo svoje domove, pošto su srpske vojne i paravojne formacije zauzele Doboj.
Bio gore i vratio se sam da uzme još stvari za bebu. Dijete od godine i nešto. Čirku sam imala, nije imala ni dvije godine. Godinu i nešto imala. Sin imao 5 godina.
Vojislav Brestovac proglašen je krivim da je kao pripadnik policije u Doboju. U večernjim satima 20. juna 1992. godine u naselju Miljkovac sa Cvjetkom Šačevićem, koji je u međuvremenu preminuo, učestvovao u ubistvu Muharema Muhameda i Ismete Aldobašić. Žrtve su bili civili, navodi se u presudi Okružnog suda u Doboju. Krajem novembra prošle godine Brestovac je u Doboju oslobođen optužbi, ali je nakon žalbi Vrhovni sud Republike Srpske poništio tu presudu i postupak vratio na ponovno suđenje. Jedini očevidac ovog ubistva civila bila je Petra Aldobašić, supruga ubijenog Muharema, koja je preminula krajem 2012. godine, odnosno prije suđenja Vojislavu Brestovcu, priča Ibrahim Aldobašić, koji je te junske večeri bio u svojoj kući, udaljenoj 20 metara od mjesta ubistva, i on je nezadovoljan visinom izrečene kazne.
Oni su meni dva braća i bračna. Troje ubit, 8 godina dobit. Više čovjek nije ništa. Čuo sam jedan pucanj, drugi pucanj, kad je se Petra pojavila ovdje, čuo sam treći pucanj. Ujutru vidio da i vatra gori, jer su oni natirali muharema, sam sebi naložio vatru u kući.
U to vrijeme u Miljkovcu je bio i Ibrahim Čabrić. On je učestvovao u ukopu ubijenih civila koji su tada sahranjeni u zajedničku grobnicu. Kaže da su mu to naredili naoružani i uniformisani ljudi, među kojima je bio i Vojislav Brestovac. Oni su se nalazili na punktu koji je 50 metara bio udaljen od mjesta ubijstva.
Pola sata, kaže, imate roka da ju kopate. Kad je bilo, dok nije počela vojska da hovuda i sve da isklonite.
Ibrahim Aldobašić ističe i da za druge zločine u Miljkovcu još niko nije odgovarao. Kaže i da je u blizini bivše kasarne Jugoslovenske narodne armije u Miljkovcu bio pretučen zajedno sa svojim bratom Latifom kada su se vraćali sa radne obaveze koju su imali u nekadašnjem trgovačkom preduzeću Izbor.
20. juli 92. popodne mi išli sa radne obaveze, to je tada bilo. Ublo hljeb u meni. I nas onda da se udera on mene ili ja njega, nismo stjeli. Onda kako reče onaj nož uze i ovdje meni okruži u vidu slovo U, ovdje imam. I onda kad su pretukli krvav, on krvav, ja onda da se zagrlimo i da trčimo od garaže dol do kasarne, do velike kapije, gura nas puškom, nož na puški gura i da sve živila velika Srbija da vičemo.
Stanovnik Miljkovca Muhamed Buljubašić kaže da je sredinom 1992. godine ubijeno 18 stanovnika ovog prigradskog naselja. Na nedavno izrečenu presudu Vojislavu Brestovcu za ubistvo civila u Miljkovcu postoji mogućnost žalbe, tako da će nakon ponovljenog suđenja konačnu presudu donijeti Vrhovni sud Republike Srpske. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Nakon pada žepe, danima nakon što je iz nje otišao zadnji autobus sa bošnjačkim civilima, manja grupa pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine nije se željela predati. Iscrpljeni i slabo naoružani odlučili su se na proboj prema Kladnju. U sablasno pustom, opljačkanom i spaljenom mjestu u šumama i pećinama iznad žepe ostali su mjesec i po dana. Ovo je priča Hameda Omamovića, čovjeka koji je žepu napustio među posljednjima. Alen Bajramović razgovarao je sa njim.
Hamed Omanović prije rata radio je u preduzeću Vranica, bio i u Iraku, ali je ovu sarajevsku firmu napustio i vratio se u žepu gdje se sa ocem bavio stočarstvom. Odmah nakon zauzimanja Srebrenice, srpska vojska počela je veliku ofanzivu i na žepu, sjeća se Hamed. 25. jula ušli su u središte mjesta, a armija Bosne i Hercegovine se povlači prema Žepskoj planini. Nekoliko dana kasnije preko Drine veći dio branitelja enklave prelazi u Srbiju. Njih oko 800 zatočeno je u logore Šljivovica i Mitrovo polje. Grupa u kojoj je bio i Hamed odvojila se od ostalih i vratila se u žepu.
Bilo nas 25 i onda smo krenuli, ne znam, možda negdje prilike 7-10 dan da idemo i mi za Sarajevo. Za ukladanju stvari. Popaljeno je sve bilo, ono, znaš. I onda smo se tamo između Hampijeska i Sokoca, znaš. I da pređemo asfalt, imali smo možda još otprilike negdje sat do asfalta da bi. I onda smo čekali noć, ali udarili smo na zasjedu, znaš, samo što smo mi prije nja vidjeli. Oni zavikaše, stoj, predaj se, ma gdje se predati, nema šansi. Počeše pucati od ozgom i kako smo išli brdom, samo se u kotlinu se svalimo. I ovi neki zavikaše, kažemo ne možemo prijeći, ajmo se vratiti u žepu ponovno. Ponovo se vratimo u žepu.
U spaljenoj žepi bila je vojska Republike Srpske. Oko mjesta nekoliko punktova UNPROFOR-a još uvijek je svjedočilo nemoći međunarodne zajednice da zaštiti svoju zaštićenu zonu, pa je grupa od 25 žepljaka bila prinuđena da spas potraži u pećinama. Brašna su imali i ničega više.
Počeli iz da upada, već vidi, zna. Oni idu u dan, pljačkaju, kupe, ovdje gore je UNPROFOR bio iznad ovih stijena. Jedan checkpoint je bio u Pripečku, drugi bi u Ribiocu. I oni dođe im sjena svaki 7 dana, znaš. I oni odu, ode grupa, recimo nja, po 10 je bilo tu, dok ono nisu popljačkali. Oni u dan hodaju, vršljaju, mi uveče idemo, roviš krompir, uvrt, recimo paradajz, paprika, baš jedno vrijeme smo na početku digli, one siva bile dvije trnke meda tamo. I dignemo ih, znaš, pčele, po noć lupiš trnkonu med ispane, one ujedaju te džobe i moraš nositi.
Odlučili su se i za novi pokušaj izlaska iz ovog mjesta, ali su se podijelili u dvije grupe. Njih 13 krenulo je kroz šume između Sokovca i Han pjeska prema Kladnju. Signal da su uspjeli pronaći put kroz srpske linije, sela i gradove, onima koji ostaju trebala je biti poruka u emisiji Pokidane veze Radija Bosne i Hercegovine. Iz noći u noć u terminu emisije grupa zabrinutih žepljaka uz pomoć sprave koja je preko dinama proizvodila struju, slušala je radio.
42. dan vintamo mi i Zvonko Marić je vodio vašu emisiju, dobro se sjećam. I prvi blok onih vijesti nema ništa, drugi blok nema ništa. Treći, i na početku kaže Amir Bajs, traži Mujo Manovića, ako iko isto zna, znaš gdje, da javi ko fol na broj telefona.
Poruka kojom Amir traži Muju istovremeno je bila i signal da se njihovi rođaci i komšije vraćaju po njih. Idući dan to se i desilo, pa je za 48 sati pješačenja posljednja grupa žepljaka izašla iz ovog mjesta. Hamedomanović nakon rata sa porodicom je živio u tuđoj kući u Dobroševićima. Plata u vojsci bila neredovna, pa je poslušao brata koji je otišao ranije, te 2. augusta 2000. godine sletio u Atlantu. Radio je u kompaniji koja je proizvodila velike klima uređaje, a penzioniran je prije 3 godine zbog oboljenja kičme. Posao u Sjedinjenim Američkim Državama pronašla i supruga Raza, djeca Asim i Fikret se školovali. Život mnogo lagodniji, ali žepa je zavičaj, pa je Hamed pola godine u Americi, a pola u Bosni. I zrak u žepi, kaže, drugačiji je nego igdje na svijetu. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Šahbaz Šabanović iz Srebrenice bio je zarobljen prilikom pada Srebrenice jula 95. godine. Razmijenjen je nakon 6 mjeseci provedenih u logoru Batković kod Bijeljine. Da bi stigao do pravde, podnio je tužbu protiv Republike Srpske i poslije nekoliko godina tužba je proglašena ništavnom i Šahbaz je dobio nalog da plati sudske troškove. Za ovakav ishod Šahbaz krivi neodgovorno ponašanje svojih advokata. Sadik Salimović.
Da bi zadovoljio pravdu, Šahbaz je na inicijativu kantonalnog udruženja logoraša iz Tuzle podnio tužbu protiv Republike Srpske. Nije pretpostavio da će proces početi problemima.
I mi smo dali te punomoći, dao nekakvu saglasnost da te podnese ta tužba. Prošlo je i 2 godine. Dobijamo te tužbe nazad. Uz obrazloženje da se u roku od 8 dana te tužbe moraju ponovo aktivirati jer je navodno nekakav advokat iz Zagreba, Sladić, odustao upanja pod isprikom da nema licencu i da je državljanin druge države.
Angažovan je novi tim advokata, ali je opet išlo veoma sporo.
Obično ta tužba je 2 godine kažem stajala tamo i vratila se, znači ponovo je aktivirana i opet nakon 2 godine meni dolazi obavijest da ja idem na raspravu. Navodno mi je bilo rečeno da će do 2 dana znači, trebati da se donese presuda. Tako da je to prošlo vremena, ja nisam ni tamo navraćao, nisam ni zvao. I kad jednom mene nazvao da je došla ta presuda i da je kao negativna došla.
Šahbazova supruga Arifa napominje da je njihova želja bila samo da se dođe do istine i pravde za sve ono što je Šahbaz pretrpio u logoru Batković.
Imao je zube tako ko bisere, kad je otišao u logar, nijednog nije donio. Bio je posle logora u bolnicu u Slavinovićima. To imam dokaz. Da vam kažem iskreno. Međutim, opet ponavljam. To je sram bilo onoga ko je to presudio takvu presudu.
Šahbazova tužba stigla je i do suda u Strasburu.
Žalba koja je pravljena u Ustavnom sudu odbijena, znači potvrđena samo ova presuda iz Banja Luke, da je ona negativna. Znači, druga mogućnost je bila opet žalba dalje, da ne nestajemo s tim, ne bi li istirali pravdu, uz kao navodno male šanse, da se pravi žalba Strasburu. I onda su mi rekli da treba da dam 30 maraka ti nekakve poštarine. I ja sam dao, normalno želeći da to ode na žalba u Strasburu, nadajući se nekom pozitivnom ishod. Nakon 3 nedjelje meni javlja preko telefona ta ista gospođa iz advokatske kancelarije da je došlo iz Strasbura odgovor, isto također negativan odgovor. Što je mene to iznenadilo na brzinu, jer to je kratak rok, 3 sedmice, Rekao, baš me rekao, čudno, rekao, gospođo, da tri sedmice da je to, ja velim njoj na telefon. U Strasburu na Brčanskoj malo. Nejasno, bar da dođe tako brzo, a masa je tih žalbi bilo, šta ja znam.
Na kraju Šahbaz je saznao da je sudski proces okončan, ali on nikada nije dobio presudu. Šahbazova tužba je odbačena i umjesto da dobije odštetu dobio je nalog da plati štetu, odnosno sudske troškove.
Meni dolazi presuda od osnovnog suda, referenca, i ja čitam tu presude, ovite, piše, znači, obavezuje se tužilac, to jest ja, da tuženo nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 3000 maraka sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Moja pretpostavka do sadašnjim ovim poznatim slučajevima će biti da će im opteretiti platu.
Arifa napominje da su logoraši ovom presudom još jednom poniženi.
I on su sad takvu presudu dobili da su fakat oni žrtve. Znači njihovo oštećenje, njihova strahove, njihove stresove, nikad niko neće to platiti. Meni je to krivo i žao.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Program Zajedničke niti koji je osmislila grupa psihologinja na sveučilištu u Göteborgu, a koji se u nekoliko zemalja pokazao vrlo učinkovitim i koji podrazumijeva istraživanje traume bez riječi, već nekoliko mjeseci provodi se u bihaćkom povratničkom naselju Orašac. Dženita Duraković ima priču.
Program Common Trail Zajedničke niti koji je osmislila grupa psihologinja na sveučilištu u Göteborgu, a koji se u nekoliko zemalja pokazao vrlo učinkovitim i koji podrazumijeva izražavanje traume bez riječi, već nekoliko mjeseci provodi se i u bihaćkom povratničkom naselju Orašac. Cilj je kroz multidisciplinarni pristup osnažiti i pomoći žene koje su proživjele ratne traume. Članice udruženja Žene sa UNE prošle su program obuke za trenere koji u konkretnom slučaju obuhvata tri modula rada sa ciljanom grupom. Mirsada Pečenković, trenerica.
Cilj programa je da ponudi put ka psihološkom ozdravljenju u periodu koji slijedi nakon traume. Zapravo to nije program koji se koristi u kriznim intervencijama, nego nakon traume.
Osim edukativno-informativnog, program obuhvata i kreativno izražavanje, odnosno žene na njima jednostavniji i lakši način pričaju svoju ratnu priču i prenose je na platno, i to slikanjem ili vezenjem. Nancy Hadžić, psihologinja.
Ono što ja radim je, dakle, prvo taj neki edukativni dio, educiram ih o traume, posljedicama traume, o tome kako mogu bolje da se suočavaju svojim problemima. Program je baš onako lijepo zamišljen po sedmicama, u segmentima je razrađen koja tema se prorađuje s njima, te uz rad na platno radimo i dakle taj edukacijski dio. Pored toga, uveliko se obraća pažnje na svjesnost o tjelesnim senzacijama, da one postanu svjesni određenih simptoma koje osjećaju, da li je to nemir ili da li je to sreće, znači jednostavno da se usredotoče na svoje tijelo, jer to često zaboravljamo svi.
Fatima Šušnjar, voditeljica kreativnih radionica.
Rad na tekstilu u stvari je način da kažete jednu priču bez riječi. Dakle, umjetnička terapija, kako su možda naše majke koristile, je u stvari šivanje priče na platno. I upravo su i žene okupljene u ovaj projekat, izrazile svoju priču, sašile svoju priču na platnu i podijelile svoja iskustva, podržale jedna drugu uključujući se u ovaj program.
Iako je proces oporavka od ratnih trauma izuzetno težak i dug, već su vidljivi određeni pomaci. Osmijeh na licama žena Orašca, najvećeg povratničkog naselja na području grada Bihaća, to govori. Najstarija među njima je Fatima Zulić.
I sva što sam preživjela i šta ja znam, i skoro sam najstarija, ja mislim među najstariji sam. Ali one su nam potekle taj neki psihološki rad, samo kad bi više dolazilo, kad bi se malo više uozbiljili. Stalno dobro dođe i svaka se bolje osjeća puno. Sad ne znam razlog zašto ne dođe ponovo.
Prvi modul koji ima 14 radionica trebao bi biti okončan do kraja godine.
U prvom modulu je zamišljeno da mi kao tim, znači tehnička podrška, psiholog i ja kao voditeljica programa, budemo konstantno sa našim korisnicima. U drugom modulu zamišljeno je da ih svaki drugi put, svaku drugu radionicu ih posjećujemo i pružamo podršku, dok u trećem modulu one zapravo rade samostalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković. Bilo je to sve u ovosedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.